Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Tere päevast, head Äripäeva raadio kuulajad. Saade, mis siin kohal teieni jõuab, on viimane sarjast Fookuses Euroopa majandus. Viimane pauk peab olema eriti kõlav nagu korralikus ilutulestikus. Seega olemegi jätnud ankru teemaks Euroopa Liidu hakkama saamise globaalses konkurentsis maailma suurte majandusjõududega, eelkõige siis USA ja Hiinaga. Millises seisus me oleme ja kuhu liigume, räägime tänaste saatekülalistega Euroopa Parlamendist, kes on meiega liitunud Zoomi vahendusel. Identiteedi ja demokraatia fraktsiooni liige Jaak Madisson, tere päevast!
Tere päevast!
Ja ütleme tere ka sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liikmele Sven Mikserile. Tere Sven!
Tere päevast!
Mina olen Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv, täna saatejuhi rollis. Aga head külalised, maailm on nüüd enam kui aasta võidelnud pandeemiaks kasvanud koronaviiruse kriisiga. Kuidas see kõige enam on teie hinnangul muutnud või muutmas maailma suurvõimude suhteid? Kas Euroopa Liidu kui majandusjõupositsioon on tugevnemas või nõrgenemas?
No kindlasti on vara teha veel ammendavaid järeldusi, sest korona pandeemia ei ole ju kaugeltki veel möödas, vaatamata sellele, et kusagil tunneli lõpus vilgutatakse rohelist tuld. Ja kindlasti ka majanduslikud mõjud on pikaajalised, kuigi no, me loodame kahtlemata vähemalt siin Euroopa mandril võrdlemisi kiiret taastumist, siis kui see kriis kord ümber saab. Euroopa positsioon maailma majanduses no, kindlasti on suhteliselt võrreldes suurte tõusvate majandustega meist kaugel kahanemas. Euroopa osakaal maailma majandusest ju ei ole kasvamas. Aga no, kindlasti Euroopa Liidul on teatavad võimalused ennast kehtestada just selles osas, mis puudutab seda globaalset reeglistikku. Nii selles osas, kuidas tehakse äri, kuidas siis toimub maailma kaubandus, kui ka kõigi teiste selliste geopoliitiliste jõuvahekordade selgeks rääkimise ja selgeks vaidlemise reeglite koha pealt. Ja siin õnneks Euroopal on päris kaalukaid liitlasi. Ma usun, et kindlasti alates selle aasta jaanuarist on Euroopa Liidul lihtsam rääkida sama keelt ja laulda samast noodist Ameerika Ühendriikidega. No kuigi kahtlemata ka transatlantilises koostöös on keerulisi valdkondi ja no, kaubandus kindlasti jätkuvalt üks sellistest.
Jaak?
Jah, no, see sõltubki, et millist maailma nurka me vaatame praegu siin majanduse taastumise kontekstis siin koronaviiruse tõttu. Et ma just vaatasin siin eile värsked uudised, kuidas Hiina on teinud väga kõva restardi. Et võrreldes eelmise aasta jaanuari ja veebruariga nende eksport selle aasta alguses kasvanud üle 60%. Ja samal ajal import Hiinasse on kasvanud 20%, ehk siis nii-öelda see tasakaal on ilusti läinud Hiina kasuks väga, väga, väga jõuliselt. Mis selle põhjus on, no, muidugi kindlasti võib erinevad aspekte olla, kuid nad on suutud tõenäoliselt sest koronaviirusest tulla väga jõuliste meetmetega kiiresti välja ja tänu sellele hakata ka oma majandust uuesti taas üles ehitama. Mis omakorda muidugi seab raskes seisu nii Euroopa Liidu riikide majanduse kui ka Ameerika Ühendriikide majanduse. Ja nagu Sven ka mainis, et no, kahtlemata on siin transatlantilised suhted olulised Ameerika Ühendriikidega. Nüüd on seal ka uus peremees Valges Majas, kuidas see koostöö hakkab nagu välja nägema, seda me täpselt ei tea, sest ka senatis ei ole seal teabismärkimisväärt ülekaalu demokraatidel Joe Bideni parteil. Kuid põhiliselt kaubanduses jäävad ikkagi nii-öelda väga selgelt nii-öelda lahknevused ju edasi kestma. Ja ma arvan, et palju olulisem on praegu see, et kuidas Euroopa riigid suudavad ise võimalikult kiiresti tulla välja sellest kaosest. Noh, Eestis me teeme väga hästi, eks selle praegu seda nüüd tagajärgi, kus me oleme nakatumise arvult varsti võitmas kuldmedalit Euroopa riikide arvestuses, mis kindlasti ei tee meie olukorda kuidagi kergemaks võrreldes teiste riikidega. Ja kuidas hakkab tööle nüüd Euroopa komissioni taaste fondi kava, hiigellaenuga, selle tulemust me ka täpselt praegu ei tea. Sest me teame, et see raha, mis on nüüd tulemas, et seda majandust uuesti üles turgutada, et seal on pandud ju igale poolega linnukene taha, et kuhu see raha üldse võib kulutada ja kuidas see avaldab mõju siis siseriiklikele majandustele üle Euroopa. Seda me näeme alles võibolla siin järgmise aasta kahe jooksul.
No kindlasti on üks asi, mille poolest Euroopa ja ma usun ka Ameerika Ühendriikide või ütleme laiemalt siis demokraatiku maailma olukord erineb näiteks Hiinast ja Venemaast, et sellistes kriisides nagu käimas olev tervise ja majanduskriis, demokraatlike riikide liidrid on väga keerulises seisus, peavad vastust andma eeskätt oma enda valijatele, oma enda kodanikele ja näitama siis võimet tulla toime selle akuutse tervisekriisi ja majanduskriisi tagajärgede leevendamisega. Autoritaarsete või mitte demokraatlike riikide liidritel on võimalus tegelikult isegi sellist kriisi ära kasutada selleks, et üritada oma geopoliitilist positsiooni parandada ja geopoliitilist mõjuvõimu suurendada, keskendumata niivõrd oma enda siis kodanike kõige paremate huvide teenimisele. Ja no, me kindlasti seda ka näeme selliseid ühest küljest teatud sarmioffensiive, kas või siin vaktsiinirindel, teisest küljest ka lihtsalt sellist jõupositsioonilt enese kehtestamise püüdu, et kui me näiteks vaatame Hiina tegutsemist.
Mida me veel näeme, et nädalavahetusel lugesin mina uudist, et Euroopa Liit tahaks USA-ga koostööd koronavaktsiini komponentide jagamisel, et kui selle koronaviiruse vastase võitluse kontekstis vaadata, siis kas üleimselt paistab pigem välja selline protektsionism, et igaüks enda eest või on ka selliseid hea tahtemärke?
No kindlasti see COVAX-programm on hea tahtemärk. Ja ma usun, et väga suur osa rahvusvahelist kogukonnast mõistab, et iga üks ise enda eest ei ole see viis, kuidas tegelikult pandeemiat seljatada. Samas, no eks loomulikult on ka riikide võimude käed seotud sellega, mida ootavad nende enda kodanikud, nende enda valijad ja see frustratsioon ju tegelikult vaktsineerimise aeglase tempo üle kuhjub ja muutub väga suureks poliitiliseks probleemiks kõigile liidritele. Nii et noh, millega jällegi võrrelda, et kui me läheme ajas 100 aastat tagasi ja vaatame seda esimese ilmasõja lõpuaegset pandeemiat, siis toona kindlasti rahvusvaheline kogukond oleks võinud ainult unistada sellisest koostööst, nagu me näeme täna, aga tänaste standardite järgi me kindlasti ootaksime palju enamat kui see, milleks on olnud see nii võimeline nii globaalne kogukond kui ka tegelikult meie oma Euroopa Liit.
No see kõik on muidugi jahetud, et isenes koostöö on elementaarselt vajalik, eriti selliste kriiside lahendamisel ja siin peaksid olema tähti Euroopa riigid väga heas koostöös Ameerika Ühendriikidega, kuid mingis hetkel me paratamatult näeme ka sellist ikkagi eelkõige enda huvide kaitsmist. Alles paar päeva tagasi üheks heaks näiteks oli see, mis moodi ikkagi Itaalias pandi blokk ette, et vaktsiini ei saaks välja saata Austraaliasse. Sest et kui sul endal nii-öelda maja põleb, siis tegeleda naabri maja põlengu kusutamisega oleks natuke liiga ennatlik, et lahendaks enam kodus probleemid siin ära. See käis vist AstraZeneca vaktsiini kohta, mis siis taheti saata suurem kogus Austraaliasse, aga itaalased panid blokki ette ja seda toetasid ka Euroopa Komissioni ametnikud. Nii et see on nagu paratamatu, kuid loomulikult pigem nagu tekitab probleeme meile see, et Euroopa riikidel ei ole võimekust ise kiiresti reageerida näiteks läbi vaktsiini tootmise, enesekaitse vahendite tootmise ja me oleme olnud väga suures sõltuvuses teiste globaalselt suurjõudude heast tahtest ja nende ekspordi võimekusest ja meie impordi võimekusest. Nii et see kahtlemata seal ju meid tunduvalt kehvemasse olukorda. Ja mis puutub seda autoritaarsete riikide erinevat käitumist täiesti nõusin, loomulikult, et sõltuvalt riigikorrast on ka need meetmed erinevad ja demokraatiliseks riikides lahendused, mida need Hiinas on muidugi mõeldamatud, et erinevalt Hiinast me ei saa hakata kinni keevitama kortermajade uksi, nagu tehti Wuhani linnas eelmise aasta algul Hiinas, et piirata viiruse levikut. kuid samal ajal tuleks kindlasti ka eristada autoritaarsust autoriteetsusest. Et me näeme ka siiski nii-öelda erinevaid lahendusi Euroopa riikide sees, kuidas seda viiruse levikut tõkestada ja mis on olnud efektiivsemad sammud, mis on vähem efektiivsemad. Ja ka siin Euroopa sees on meil väga-väga suured kontrastid, eks ole, et siin mõni võtab leevima tee, mõni võtab väga karmima tee. Kuid eesmärk on ju siiski see, et võimalikult kiiresti jõuliselt saada viiruse levik maha, et siis uuesti alustada majanduse ülesehitamisega. Nii et vahel on mõistlikum nii-öelda see koera sava korraga maha raiuda, kui seda jupp haaval ja pikendada seda agooniat ja me ei tea sellisel juhul, et millal me üldse hakkame taastuma ja kui palju see läheb meile kõigile maksma.
Ma korraks veel pöörduks selle protektsionismi teema juurde, et kui rahvusvaheline kaubandus suures osas toimib selliste globaalsete väärtusahelate kaudu, et äkki on see olukord ikkagi niisugune, et meie majandus on juba liialt globaliseerunud selleks, et tuleks mingisugune suurem pööre selles osas?
No globaliseerumise tagasi pööramise ihalus võib ju siin ja seal aegajalt tõusta, aga ma arvan, et kui me vaatame, kuidas tegelikult tehnoloogiline areng sajandite vältel on suunatud sellele, et oleks võimalik inimestel reisida paigast paika, et oleks võimalik kaupu liigutada paigast paika, et no siis see on üks nendest protsessidest, mis kui ta on kord juba nii-öelda pudelist pääsenud, siis seda džinni nagu tagasi enam ei topi. Et võib täiesti legitiimselt filosoofiliselt arutada selle üle, et kas see, mis on juhtunud, on hea või halb, aga midagi, mis on juba leiutatud nii-öelda tagasi leiutada paraku enam vist ei ole võimalik. Aga no, on üks asi rääkida protektsionismist kaubandusest, teine asi on rääkida siis sellisest nii-öelda koronaprotektsionismist ja sellest, kuidas igaüks nii-öelda küüned enda poole siis üritab kuidagi sellest kasinast vaktsiinivarasalvest näiteks võimalikult palju saada. Ja no, siin on ka tegelikult ju medalil kaks külge või küsimusel kaks poolt, et üks on see, et kuidas siis olemasolevat vaktsiinikogust võimalikult hästi kas jagada või siis oma enda rahva tarbeks tarvitada. Teine küsimus on loomulikult see, et mida teha, et globaalselt võimekus vaktsiine toota ja kogu maailma elanikkonda või märkimisväärselt osa sellest võimalikult kiiresti vaktsineerida. Ja no, siin on lisaks tehnoloogilistele ja teaduslikele tükettele on kindlasti ka juriidilisi ja rahalisi ja No, nende lahendamisega tegelikult võiks kindlasti rahvusvaheline kogukond tunduvalt paremini hakkama saada.
Läks see globaliseerumise protsess ongi tegelikult, kui sa vaatad ajalooliselt, kui me jälgime seda, siis see on käinud tõusude mõõnedega üles ja alla. See õltuvad siis nii-öelda globaalsetest kataklüsmidest, mis on tulnud nii-öelda meie õuele üle maailma eelkõige läbi sõdade. Et ega suur globaliseerumine, mitte küll tänavas mõistis, kui me räägime tehnoloogia arengut, kus me oleme kõik üksidest niivõrd sõltuvuses, aga globaliseerumine majanduses toimus ju väga suuresti ka esimest maailmasõda, et kui korra esimese maailmasõja termin korra siia sisse tuli saatesse. Ja peale esimest maailmasõda siis toimus väga tugev selline nii-öelda taandareng globaliseerumisprotsessis, mis uuesti sai väga võimis hoo sisse alles peale teist maailmasõda. Et see on käinud tegelikult ju globaalselt tõusude ja võõnadega paratamatult üles ja alla. Hetkel on see tulnud see reaalsus kätte, eelmisel aastal tuli eritse kätte, et globaliseerune majanduses on küll hea, kuid teatud piirini. Ehk siis piiri tuleb seal ette, kui tekib väga suur vajaka jäämine esmatarbe kaupadel ja nii-öelda varustusel, et nii-öelda lahendada siis suurema kriise. Hetkel me ei räägi sõjalisest kriisist, me räägime hoopis tervishoiukriisist ja kui me globaliseerumise tõttu oleme sõltuvuses ainult näiteks kas või ütleme Hiina suurest tulust, et tellida endale maske või kaitse ülikondi, siis noh, me saame öelda, et hetkel me näeme seda miinuskohta, et meil pole endal tootvus võimekust ja me näeme iga suures sõltuvusest teisest maailma suurvõimust ja nende heast tahtest. Et seega see globaliseerumine alati on nagu plusside miinustega, et seal on väga palju plusse loomulikult majanduses ja kaubanduslikult, kuid samal ajal tuleb alati nii-öelda hoida nii-öelda alal hoidlikult seda tunnetust, et kui tuleb mingisugune järgmine suurem kriis, siis täiesti loomupäraselt on enamus riike siiski vaatamas eelkõige enda huvide mätta otsast, et enda rahvas oleks eelkõige nii-öelda siis kaitstud ja toidetud ja vaktsineeritud ja alles siis vaatakse nii-öelda välja poole, et kui jääb ressurss üle, saadakse ka teisi. Et see on selline nagu paratamatu, et muidugi võiks see koostöö olla palju parem ilusam, aga lihtsalt me peame alati arvestama sellega, et kõik ei lähtu sellistest suurtest ideaalidest nagu mõned Euroopa riigid.
Ja kahtlemata globaliseerumisel on varjukülgi ja nendest tuleb olla teadlik ja neid ei saa ignoreerida, et selline pea ja suraa tuleviku jooksmine kindlasti ei ole ka väga mõistlik. Ja noh, ma usun, et globaliseerumine on toimunud, kui vaadata väga pikka ajaloolist perspektiivi, siis ta on toimunud pigemini nii-öelda kiirenemiste ja aglustumistega. Et ta ei ole toimunud nii-öelda pendlivõnke põhimõttel, et kord siia, kord sinna, ikka pigemini on ta kulgenud ikkagi ajas ühes suunas. Aga loomulikult, nii nagu näiteks uute meediumide levikuga tulevad ka uued ohud kaasa, koos väga paljude positiivsete külgede ja heade võimalustega, näiteks väärinfo, plahvatuslik levik ja igasuguste konspiratsiooniteooriate plahvatuslik levik, nii ka globaliseerumisega, et juba sajandet tagasi ju uusi maid avastades, koloniseerides, viidi ja toodi uusi taude, surid terved rahvad, kadusid terved liigid, et kahtlemata globaliseerumise hoogustudes ja globaliseerumise jõudmises massidesse, kus ei liigu enam ainult mitte meremehed ja kaubalaevad, vaid ikkagi miljonid või isegi miljardid inimesed, et seal kahtlemata need ohud käivad kaasas ja need ohud ka ajas kasvavad, nii et pigemini peaks mõtlema, kuidas siis neid ohte maandada, kuidas võimalikult palju kestlikust oma struktuuridesse sisse ehitada, et me tegelikult nende vapustustest ei saaks mitte alust maha löödud, vaid suudaksime ikkagi oma toimepidevuse taastada võimalikult kiiresti ja võimalikult täiel määral. Ja noh, ma arvan, et siin on kindlasti teatud hetkedel on see globaliseerumine jooksnud eest ära, et on keskendutud üksnes tema võimalustele ja positiivsetele külgedele ja ignoreeritud neid ohte, mis võivad teatud juhtudel osutuda täiesti fataalseteks või ülejõukäivateks.
No USA ja Hiina murdsid president Donald Trumpi ajal pidevalt piike kaubandusrindel ja maksutariifide lahinguid peeti tegelikult üle Atlandi Euroopaga ka, siin saate alguses Sven Mikser avaldas arvamust, et Joe Bideniga on lihtsam asju ajada, kas see paistab juba kuidagi välja ka?
No kindlasti on Joe Bideniga lihtsam asju ajada väga paljudes sellistes suurtes geostrateegilistes küsimustes, aga mis puudutab nüüd konkreetselt kaubandust, et siis ju tegelikult on erimeelsused ja eri arusaamad kaubandusest olnud Ameerika ja Euroopa vahel päris pikka aega ja kui me mõtleme seda luhtunud katset jõuda siis suure ulatusliku kaubandusleppeni Euroopa Ameerika ühendriikide vahel, siis see protsess ju tegelikult juba sai nii-öelda tublisti liiva hammasrataste vahele ammu enne seda, kui Trump asus kandideerima Valgesse Majja ja neid protektsioniste või vabakaubanduse kriitikuid on Ameerika Ühendriikides poliitilis spektri mõlemas servas väga ohtralt. Donald Trump väga häälekalt andis mõista, et tema arvates on Ameerika Ühendriigid saanud kõigis rahvusvahelistes läbirääkimistes, kus nad on olnud aastakümneid osalised, on saanud väga halva diili ja et tema soov on nii-öelda muuta Ameerika suureks rääkides siis nende kõigi nende diilide, olgu need siis julgeoleku või kaubanduse teemalised, nende tingimused ümber Ameerikale soodsamaks. Ja noh, ta tegi seda tihti peale nii-öelda väga jõulise retoorikaga, väga sellise partnerit põrmustava retoorikaga selleks, et siis mingil hetkel teha väike tagasisamm ja jõuda mingisuguse kokkuleppeni. Mõnikord oli see kokkuleppe miraaž, nagu näiteks Põhja-Korea tuuma läbirääkimistel. Ja noh, kuidas nüüd on lood Hiina selle kaubandusleppega, mille esimese faasi nii Trump jõudis, mida siis Joe Bideni administratsioon sellega edasi toimetab ja kuidas läheb konflikti või sobib Euroopale, et no selle kohta on kindlasti hetkel veel pisut vara mingeid ammendavaid hinnanguid anda.
Jaak Madison, EBS-i rektor majandusteadlane Meelis Kitsing kirjutas Äripäevas Bideni Buy American korraldust kommenteerides, ma tsiteerin, demokraatide hoiakud rahvusvahelise kaubanduse suhtes on olnud läbi aastakümnete protektsionistlikumad kui vabariiklastel. Vabariikliku partei trumpifitseerimine tähendas kahe suurerakonna positsioone USA's. Et ehkki motivatsioon on erinev, siis protektsionistlik hoiak pigem süveneb. Olete professor Kitsinguga nõus?
No, mingi määral kindlasti, sest et üldiselt vabariiklaste klassikaline suhtumine on ikkagi see, et kaubandust on vaja ja et Ameerika majandus võidab suuresti selles, kui on olemas piisavalt head diilid välisturgudele minekuks. Ja demokraadid alati selliste nii-öelda asakpoolsematena ei ole just kõige suuremad nii-öelda majandusarmastajad olnud. Et klassikaliselt ikkagi sotsialistel meeldib raha kulutada, mitte seda raha teenida. Aga vabariiklased parempoolsetena on sellised ikkagi nii-öelda avatud majanduse pooldajad olnud. Kuid Trump muidugi teistel põhjustel tõi mängu selle oma turu kaitsmise. See protektsionist tihti kõlab natukene võib-olla isegi nagu negatiivselt ja seda mitte isegi teenitult. Et eelkõige, mis puutab USA kokkuleppeid teiste partneritega, mis oleks nagu võrdsetel alustel, et kui me räägime siin kasvõi ütleme julgeolekualases koostöös, siis kahtlemata, et Trump lähtus nii-öelda sellest nii nimetatud protektsionismist, et kaitsta Ameerikast ja maksumaksete huve ja nende rahakulutamise näiteks Euroopa kaitsmisele, kui tagajärg oli meile positiivne, mis surus hoopis Euroopa riike rohkem kulutama, mis igati on ju meie jooks ütleme, veel parem tulemus, et Euroopa riigid võtaksid ka jalad kõhuvalt välja ja hakkaksid maksma oma kaitse jõudud ülapidamise eest ja panustamise eest NATO-sse, mis on kokku lepitud. Ja samal ajal, mis puhutab diile hiinlastega, siis ega siin Trump on ikkagi selle nii-öelda märgi maha, et kaitsta oma turgu küll, ja piirata nii-öelda hiinlaste kasvavat globaalset mõjuvõimu meie kõigi üle. Ja siia maan isegi Joe Biden administratsioon on tunnistanud, et jah, et põhjast hiinlastega tuleb lähtuda väga resoluutselt, aga samas lugupidavalt loomulikult. Ja seal järgitakse väga selgelt Trumpi joont. Nii et motivatsioon on erinev olnud demokraatide vabariiklastel, kuid Trump tõi mängu nii-öelda sama eesmärgi, mis on võib-olla demokraatide ajaliselt olnud, aga hoopis teistel põhjustel ja kui me vaatame 2016-17-18 USA majanduse käekäiku, milleks on siis ekspordi kasv, firmade tagasi tulek USA koduturule tootmisega tööpuuduse vähenemisest, siis võib ju öelda, et ameeriklaste hüvanguks oli see päris hea. Kuidas see mõjutas Euroopa majandust, on muidugi oma ette teine küsimus.
No tegelikult Ameerika Ühendriikide kahes suures parteis on olnud selline tugevalt protektsionistlik joon mõlemas sees. Et ta ei ole olnud kummaski alati valdav ja on ka vabakaubandust pooldav joon. Et tegelikult see vabariiklaste nii-öelda majandusvabaduse kultus on ka ainult üks koolkond vabariiklikus parteis. Et on seal erinevaid lähenemisi sellele, kuidas nii-öelda Ameerika majandus peaks kasvama, millele see kasv peaks rajanema, kas see peaks olema globaalne kaubandus või midagi muud. Et mida tõepoolest Trump tegi, oli see, et ta suutis väga hästi tajuda seda pulssi, mis oli siis nendes Ameerika Ühendriikide ühiskonnaklassides ja geograafiliselt nendes osariikides, kus siis kaduv selline 20. Sajandi tööstus tähendas väga paljude töökohtade kadumist. Need töökohad liikusid Ameerikast välja. Peamiselt just tänu sellele, et Ameerika Ühendriigid ise liikusid selles globaalses väärtusahelas kõrgemale. Ja need puudutasid näiteks sellist metallurgia sektorit, teatud osa masinaehitusest, mäetööstust. Ja mis on muidugi huvitav olnud jälgida on see, et kui need osariigid, kus selline Trumpi retoorika 2016. Aastal väga hästi lõikas ja lõikas traditsioonilistesse sinistesse ühiskonnaklassidesse, et suutis tuua Trumpi poolt hääletama inimesi, kes võib-olla kogu oma varasema elu olid valinud ainult demokraate, et siis mitmed neist osariikidest, eriti seal suure järvistu, läheduses 2020. Aastal jälle tulid tagasi demokraatide rüppe, nii et tõenäoliselt sellist suurt valdavat rahulolu see Trumpi poliitika ei toonud ka neile, keda ta oli tegelikult eeskätt mõeldud kõnetama. Et, aga noh, vabakaubandus, ma arvan, et jällegi noh, Ameerika Ühendriigid võivad soovida saada paremat diili ja võivad tunda, et mõned vähemad vennad elavad kuidagi nende kulul, olgu siis julgeolekus või majanduses või kaubanduses. Ja mingil määral see kindlasti aegajalt ka pädeb. Samal ajal Ameerika Ühendriigid maailma suurima majandusliku jõuna kindlasti on sellest globaalsest lepingute süsteemist ja reeglite pärasest kauplemisest ka kõige suuremad kasusaajad lõppastmes. Ja nii et ma arvan, et proovida sellise peaaegu hegemoonina rääkida läbi kõiki rahvusvahelisi lepinguid endale veel soodsamaks, see kindlasti ei ole määratud looma sellist positiivset koostöövaimu nendega, kellega tegelikult Ameerika Ühendriigid peavad koostööd tegema, et kogu seda globaalset reeglistikku õiges suunas suunata.
Head Äripäeva raadio kuulajad, meie saade Fookuses Euroopa majandus jätkub. Räägime Euroopa Liidu suhetest maailma suurimate majandustega, USA-ga ja Hiinaga. Zoomi vahendusel on meie tänase saatega liitunud kaks Euroopa parlamendi liiget, Jaak Madison ja Sven Mikser. Mina olen saatejuht Neeme Korv. Head külalised, üsna kindel on see, et võitlus USA ja Hiina majandusvõimu nimel jätkub. Kuidas Euroopa Liit ennast selles suures vägikaika veos positsioneerima peaks?
No Euroopa Liit on päris palju rääkinud või kasutanud oma retoorikas sõnapaari strateegiline autonoomia. Ja see sõnapaar pärineb peamiselt julgeoleku ja kaitsevaldkonnast ja tähendab tegelikult julgeoleku ja kaitsevaldkonnast seda, et Euroopa võiks olla suuteline neid ambitsioone, mida ta on siis enda jaoks sõnastanud, ellu viima, ka juhul, kui meie liitlased ei ole huvitatud kaasuma. Et see tähendab kriitiliste võimelünkade likvideerimist. Et seda mõistet on nüüd laiendatud päris paljudele teemadele kaasa arvatud kaubandusele. Ja no kaubanduses, no ta kindlasti ei tähenda seda, et Euroopa peaks kõik ise tootma või loobuma rahvusvahelisest kaubandusest ja olema täiesti siis ainuüksi oma enda tootmisest sõltuvuses. See ei tähenda ka seda, et Euroopa Liit peab olema valmis, mis tahes globaalsete kaubandustõrgetega siis kuidagi toime tulema. Ta peab muidugi seda olema, aga see on pigemini just nimelt selline toimepidevuse ja struktuuride tugevuse küsimus. Et strateegiline autonoomia kaubanduses tähendab ikkagi seda, et me oleme valmis ja võimelised oma enda tingimustel rääkima läbi kaubandusleppeid, astuma kaubandusleppetes neid ellu viima. Ja need, see ei pea, aga võib loomulikult toimuda käsikäes meie ka sarnaselt mõtlevate demokraatlike riikidega.
Jaak.
No, täiesti osaselt nõus, kui ma tulen tagasi korra selle ühe välja öeldud punkti kohta, mis oli enne kaubanduslike teadaandeid, mis puhutas Ameerika Ühendriikide valimisi ja eelkõige Trumpi ja vabariikluse toetust piirkondades, kus on olnud klassikalised tööstusharud. Nagu metallurgia ja mäetööstus ja masinatööstus, et siis siiski noh, fakt on see, et kui Trump sai 2016 circa 63 miljonit häält, siis 2020 novembris sai 75 miljonit häält. Et noh, kõik need, jättes kõrvale kõik need muud spekulatsiooni, mis puhutab valimiste korraldust ja lõputulemusi. Et seega see toetus häältarvult kindlasti kasvas ja mitte kuidagi ei kao see konflikt ühiskonnas, mis puhutab nii-öelda siis väga progressiivsed jõude, kes tahaksid minna kohe üle roheenergiale ja siis traditsioonilisi jõude, kes siiski saavad aru, et selleks, et sõita väga odava kütusega 6-liitriste masinatega, siis see tööstus peab kuidagi säilima. Ja roheenergiga seda hea olu ja odavat hinda säilitada pole seda võimalitava inimestele. Ja siin tuleb ka muidugi mängu siis Euroopa Liidu võimekus ja strateegiline autonoomia, millest on tõesti viimastel aastal väga palju räägitud ka Euroopa parlamendis. Ja see tekitab alati minu jaoks nagu sellised nagu konfliktsik küsimusi, et millisena peaks autonoomias lõpuks nagu välja nägema, millistes valdkondades, kus peaks olema Euroopa Liit siis ühtselt tugev autonoomia ja konkureerima Venemaa, Hiina ja Ameerika Ühendriikidega. Et siin eelmisel aastalgi tõusatus teema, mis puhutas julgeoleku koostööd ja NATO koostööd, ja väga mitmed prominentsed isikud, ka näiteks ütleme German Marshall Fundist ja Prantsusmaa esindajad kaitseministeeriumist, nende väide oli see, et kuna Trumpi usaldada ei saa, siis me peame edasi liikuma julgeoleku alase tugeva koostöö poole, kus Euroopa Liit on autonoomne. Ja siis minul tekis alati kohe küsimus see, et kuidas me saame rääkida Euroopa Liidu autonoomiast, näiteks julgeoleku ja kaitse valdkonnas, kui me põhimõtteliselt ei saa usaldada isegi mitmed Euroopa Liidu partnerid, kes armastavad rääkida kaubandustiilidest Venemaaga ja odava gaasi ostmisest läbi trasside, mis lähevad otse meie rannikule alt mööda. Et siis öeldakse meile, et see ärme sega poliitikat siia, et see on puhtalt majanduslik, aga noh, majandusküsimus pole mitte kunagi täiesti lahus poliitikast. Et seega selline autonoomia, totaalne sõltumatus on noh, minu jaoks mingi määrä ikkagi totaalne utoopia, kus Euroopa Liidu riikide huvid on totaalselt erinevad ja meie lähenemised on väga erinevad. Ja kus osade riikidel on isiklik huvi hoida pigem head koost Ameerika Ühendriikidega ja samal ajal teatud Euroopa Liidu suurjõududel on hoopis isiklik selline nii-öelda võidujooks Ameerika Ühendriikidega ja nähaks hoopis neid konkurentidena, mitte partneritena, mis on ka täiesti arusaadav nende kontekstis. See tõttu, ja kui me vaatame ka Euroopa Liidu majanduse osakaalu vähenemist, mis on lihtsalt fakt, ja meie mõjuvõimu vähenemist Euroopa majanduses, siis järgmise 10-20 aasta jooksul näha Euroopa Liitu kui võimsa majandusliku jõuna, kes võrdväärselt suudaks läbi rääkida Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga, no ma olen pigem selles küsimuses väga, väga skeptiline.
Ja, Jaak Madison, aga kui teile poliitiliselt meelepärane Ungari euroskeptiline võim teeb puhtalt euroskepsise nimel näiteks eraldi diile Hiina ja Venemaaga, et kelle eest te näiteks meie poliitiliste liiti pidevalt hoiatate, siis milline see teie positsioon siis õieti on nendes küsimustes?
Minu positsioon on see, et teatud strateegilises küsimustes ongi riikidel erinevad lähenemised ja neil on igasugune õigus teha endale ka sobivaid kokkuleppeid ja diile.
Aga see Hiinaga näiteks ohtlik selles mõttes ei ole, et niimoodi läheneb.
Loomulikult on, ütleme, ja oleks minu tehas loomulikult tuleks ka ungarastega seda teemal rääkida, et kui ohtlik see on meile läbi Ungari. Et samamoodi, et ma olen ka väga kriitiline selles suhtes, et alles mõni päev tagasi Eesti valitsus otsustas tagasi võtta andmeside määruse, mille kanti hoopis vaba voli Huaweile, ehk siis tegelikult hiinlastele, mis vaamoodi kahjulik meile suhetas Ameerika Ühendriikidega, tegelikult ka meie julgeolekule, et kui sidesüsteeme haldavad seadmed, mida toodab Huawei, mis ilmselgelt ei ole sõltumatu firma nagu Ericsson või Nokia. Et me näeme neid arenguid loomulikult ka Ungaris, aga me näeme neid ka Eestis tänase valitsuse puhul. Aga eeldada, et siin Euroopa Liit suudaks kõikides küsimustes nii-öelda autonoomselt käituda, noh, ilmselgelt see on illusioon. Seda ei suuda mitte kunagi.
Jaak räägib Trumpi hiilgavast häältetulemusest ja 75 miljonit häält on kindlasti hiiglama suur arv hääli. Aga noh, väikest spordimetafoori kasutades, et 10 sekundiga 100 meetrit joostes võib võita iga võistluse, aga ainult tingimusel, et keegi teine ei jookse veel juppad kiiremini. Ja noh, Trumpi hiilgavale häältetulemusele vaatamata Joe Biden sai 7 miljonit häält rohkem, nii et valimiste võitjaks kroonitakse mitte see, kes saab palju hääli, vaid see, kes saab teistest rohkem hääli. Aga rääkida nüüd Ameerika Ühendriikide sellisest poliitilisest parem- ja vasakpoolsusest, et siin Kajak saate esimeses osas viitas sellele, et just kui vasakpoolsetele meeldib väga kulutada, et tegelikult just nimelt kaks sellist suurt konkureerivat majanduspoliitilist koolkonda Ameerika vabariiklikus parteis, nii nimetatud supply siderid ja defitsiidi siis pistrikud. Olid ühelt poolt need, kes soovisid iga hinna eest hoida eelarvet tasakaalus ja ütlesid, et kui eelarve tasakaalus hoidmiseks tuleb kulutusi piirata, siis seda tehkem. Ja teiselt poolt supply siderid ütlesid, et vastu pidi, et kui majanduse kasvu tempo hoidmiseks tuleb kulutada rohkem, kui on tulusid, siis kulutagem, et me lõpuks kasvame sellest võlast välja maailma suurima juhtiva majandusega, kelle valuutas kaubeldakse kõik võimalike väärtuslike asjadega alates mineraalsetest ressurssidest. Ja nii, et tegelikult see kulutamise õilistamine ja õigustamine selleks, et hoida majanduskasvu, on omane just nimelt sellele Ameerika poliitika paremale tiivale. Ja Ameerika Ühendriigid loomulikult maailma juhtiva majandusena ongi unikaalses positsioonis. Nad võivad endale lubada asju ja nende puhul töötavad teatavad mehanismid, mis väiksemate majanduste puhul ei töötaks. Strateegilise autonoomia osas kahtlemata Euroopa Liit ei suuda olla kõiges autonoomne, et Euroopa Liit, kui me näiteks räägime väga suurest majandusse siirdeid omavast julgeoleku vastuolust Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel, see on siis Lõuna-Hiina mere konflikt, kus toimub märkimisväärne militariseerumine siis meres, kus mida läbivad väga-väga suured ka kaubavood, aga mis loomulikult on ka sõjalise julgeoleku mõttes erakordselt oluline, et siis Euroopa Liidul puudub võimekus ja jääbki puudub oma nähtavate aastakümnete jooksul, et kuidagi selles sõjalises vastasseisus mingisugustki rolli mängida. Et kui me seda soovime, siis see kahtlemata on unistus, millel on määratud unistuseks jääda. Aga strateegiline autonoomia tegelikult peaks tähendama seda, et kui me oleme ise endale defineerinud mingisugused ambitsioonid, mingid ülesanded, et ega ka NATO puhul näiteks ju see ambitsiooni tase ei ole piiramat. Et NATO oma strateegilistes kontseptsioonides on öelnud mitut operatsiooni, kui suurt operatsiooni, millistes maailma paikades ta peab olema suuteline üheaegselt läbi viima ja kõigele sellele on siis suunatud ka võime loome. Ja samamoodi peaks olema Euroopa Liidu puhul, et me paneme endale ambitsiooni ja siis vaatame, kas me oleme suutelised seda ambitsiooni täitma, kas me eraldame sinna piisavalt intellektuaalselt, rahalist ja kõike muud ressurssi. Ja siin kahtlemata on ka teatavad käärid Euroopa Liidul, et me tihti peale teeme suuga oluliselt suurema linna, kui me pärast oleme valmis rahaga võimestama.
Kas Ida-Euroopa riigid peaksid jätkama eraldi formaadis asjaamist Hiinaga?
No see on nüüd umbes samasugune küsimus, et kas Euroopa Liidu riikidel peaks olema mitu erinevat siis viisa režiimi Ameerika Ühendriikidega. Et me päriselt ei ole võimelised kindlasti valima seda, kuidas Hiina siis läheneb ühele või teisele Euroopa riigile. Et eks kõigil, ka suurtel Euroopa riikidel on teatavaid kahepoolseid kokkuleppeid. Et loomulikult, kui jut käib nii-öelda kaubandusläbirääkimistest, kaubanduslepetest, siis vastavalt Euroopa Liidu toimimise põhimõtetele neid räägitakse läbi ühiselt, aga on terve hulk ka majandust puudutavaid kokkuleppeid, mida aetakse kahepoolselt. Et Hiina kahtlemata üritab läbi ka selle eri formaadi Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa riikidega Euroopat lõhestada, Euroopat teatud küsimustes ka mängida üksteise vastu, tekitada üksikuid sõltuvusi ja Euroopa peaks seda vaatama pigemini läbi sellise prisma, et isegi kogu Euroopa Liit kõneldes Hiinaga, et see suhe on asümmeetriline. Mida väiksem riik räägib Hiinaga üksinda, seda asümmeetrilisem see on. Majanduses me võime vaadata, et Hiina on tohutult atraktiivne turg ühel või teisel ajahetkel, aga olles meist 1000 korda suurem, et kui meie seome oma majanduse, näiteks 10%, 20%, 50% ulatuses Hiinaga, siis Hiina jaoks nende kaubanduse mahust on see absoluutselt kaduv väike osa, mida võib teatud poliitilistel põhjustel kinni keerata mis tahes ajahetkel. Ja sellega tekitatakse meie majandusele kümneid sadu kordi suurem vapustus kui kaasneb Hiina majandusele. Nii et selline asümmeetriline sõltuvus on kahtlemata halb. Ja seda, et Hiina on valmis läbi siis majanduse või et ta ei ole tegelikult valmis majandust lahutama mingisugustest poliitilistest küsimustest ja et ta on valmis majandust kasutama jõuhoovana oma poliitilise soovi saavutamiseks, et seda on ta näidanud küll ja veel. Nii et selles mõttes me peaksime olema erakordselt ettevaatliku selliste formaatide osas.
Aga kui Euroopa Liidu Hiina investeerimisleping tuleval aastal allkirjad saab, siis mis päriselt muutub?
No tegemist on üsna ainulaadse lepinguga, ta ei ole kaubanduslepe, ta on jah investeeringute kaitse leppe, et selle leppe apologeedid Euroopas komissionis ja ka liikmesriikide pealinnades räägivad, et ta on esimene leppe, kus tegelikult Hiinale on pandud teatud kohustused, näiteks siis töökaitse standardite osas.
Kestliku arengu osas.
Jah. Kestliku arengu osas. Samas skeptikud ütlevad, et on erakordselt ebatõenäoline, et Euroopa Liit suudab läbi sellise leppe survestada Hiinat midagi tegelikult muutma, mida ta ei ole valmis või ei soovi muuta. Ja kui ma nüüd oma fraktsiooni, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni prismast seda vaatan, siis kindlasti üks kõige suuremaid murekohti on inimõiguste küsimus. Et selles mõttes kindlasti see leppe siis välja tulemise hetk oli mõnevõrra ebaõnnestunud, et Euroopa Liidul on ja mitte Euroopa Liidul, vaid tegelikult Hiinal on käimas mitmeid erinevaid aktsioone, mis nõuaksid tunduvalt karmimat resoluutsemat lähenemist rahvusvahelise üldsuse sealulgas Euroopa Liidu poolt praegusel ajahetkel, nii et kahtlemata ei saa öelda, et Hiina on paha ja ärme temaga räägi, et see ei ole konstruktiivne. Meil peab olema oma poliitika Hiinaga suhtlemiseks seal hulgas majanduse valdkonnas. Et ise küsimus on nüüd, et kui ülearu optimistlikult me läheneme sellele, mida me oleme võimelised Hiinaga suheldes tegelikult saavutama ja mida me oleme või kui suurel määral me oleme võimelised Hiinat survestama.
Euroopa Liitu on ikka süüdistatud bürokraatias ja inertsuses ja aegluses ja kõiges muus, et aga kui me vaatame niimoodi sellist globaalset konkurentsipilti, siis milline võiks olla Euroopa Liidu konkurentsi eelis võrreldes näiteks USA-ga, Hiinaga? Jaak.
Et ma siis tuleksin korra äkki põgusalt tagasi eelmiste küsimuste juurde, üle väga pika aja. Et esiteks, mis puhutab seda Ida-Euroopa riikide omavahelist nii-öelda läbikäimist hiinlastega, siis et siin sekundeeris Svenile, et jah, tõsi see on, et Hiina üritab ju alati nii-öelda oma võivõimu suurendada läbi üksikute riikide, aga samal ajal selline nii-öelda väga kahepalgeline poliitikaga Ida-Euroopa riikide puhul, see olukas ka Eesti poolt, mis on tihti olnud, on ju olnud see, et kui see partner on nagu liiga suur ja võimas, siis me teatud küsimustel unustame ära selle nii-öelda palju räägitud väärtuspõhise välispoliitika. Et kui me räägime kõikides inimõigustest ja baasväärtustest, et Hiina puhul see enam ei kehti, kui me räägime Hongkongist või Uuguuridest ja Lõuna-Hiina merest toimumast. Et selle me unustame just kui ära ja aga kõikide muude riikide puhul, kus nii-öelda meie jõud käib üle, et olgu see Valgevene või mingid muud riigid, siis me räägime hala lõpmata hommikust õhtuni väärtuspõhisest välispoliitikast ja kõikide vähemuste kaitsmisest. Et selline nii-öelda kinni sõvalahti orukord, kus me räägime sobivalt juttu vastavalt partnerile, see lihtsalt on ikka väga näotu. Ja kui me teame, et Hiina on ikkagi niivõrd võimas partner, et siis ja Eestil puuduvad isiklikult väga suured kaubandushuvitena Hiinaga õnneks puuduvad, siis ei ole mõtet ennast nii-öelda väga, väga tugevasti jalgu ja kätpidi kinni siduda sellise majandusega, mis on tead ette arvamatu ja selline nii-öelda tugevalt kallistav ja kägistav panda karukene. Ja Euroopa Liidu võimekusest siis hetkel on näha, et suund just kui nagu Euroopa komissiooni poolt, mis on võetud, on väga selgelt uutele tehnoloogia ettevõtetele, rohepöördele ja uutele ressurssidele ja muutuda selles valdkonnas just kui nii-öelda siis juht kontinentiks maailmas. See võib õnnestuda teoreetiselt, kui need investeeringud tehakse õigesti ja ma arvan, et pikemas perspektiivis ei pruugi see üldse isegi halb mõte olla. Küsimus on see, et kuidas siis suudetakse olemas olevad majandussektoreid elus hoida ja üle viia siis uutele valdkondadele võimalikult väikeste kahjudega. Et me teame, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ammugi seda hetkel teha ei plaani. Kui me räägime rohepöördest, siis Euroopa on väga jõuselt astumas neid samme, et sinna pole liikuda. Aga siin ka tihti on jällegi see aspekt olemas mängu, et algul sööme väikese Peetri võileva ära ja vaatame, mida suur Peeter sööb. Et suuremad riigid kahtlemata on rohkem tugevamas positsioonis, mis puhutab energeetika julgeolekut ja samal ajal siis väiksemad riigid, kus sõltuvus importis on niigi suur, siis me suurendame veelgi enam seda, kui räägime energeetikast. Et siin tuleks ka nagu alati natuke alalhoidlik ettevaatlik, et pea ees kindlasti ei rutta tegema väga suuri investeeringuid valdkondadesse ja samal ajal siis just kui sülitades vanasse kaevu, mis siia maani on meid väga kenasti ära jootnud, kui me räägime põlevkivisektorist. Et, aga Euroopa Liidu kindlasti üks suur häda, mis ma pean mainima, on see, et me ei ole võimeliselt globaalselt olema tööstusriigid. Ja seda täiesti tahtlikult on just kui nii-öelda elimineeritud tööstusvaldkonda ja puhtalt tööstuses me oleme ikkagi sõltuvuses väga suuresti Hiina, Venema ja Ameerika Ühendriikide toodangust, mis paneb meid väga suurde sõltuvusse. Ja see ongi see selline nii-öelda kehv olukord ja lahktee, et kui tahad teha nii-öelda kliimasõbraliku poliitikat ja uskuda, et me siin 440 miljoni elanikuga päästame tervet maailma kliima soojenemise käest, siis tuleb loobuda tööstusest, klassikasest tööstusest, aga samal ajal meil on vaja nii-öelda komponente, et investeeringud läbi viia on vaja siiski komponente vanast tööstusest, ehk siis me oleme sõltuvuses impordist. Nii et siin ma olen muidugi pigem selline tüüpiline 20. Sajandi pooldaja, kes ütleb, et nii kaua kui pole olemas toimivaid lahendusi, tuleb meil elas elada siiski ka vanatööstusen ajal ja ka seda ise töös hoida, mitte hakata neid ette ruttavalt kõike kinni panema, sest sellepärast, et me usume sellest, et me nii võimekad, et peatada kliima soojenemine ja jäämägede sulamine.
No kui on räägitud sellest uuest normaalsusest, mis koronakriisi järel tuleb, siis on ju öeldud ka, et tootmine peab just kui lähemale kolima.
Ma loomulikult peaks. See me räägime globaliseerumise nii-öelda headest ja halbadest külgest, mis oli ka saate esimese poole teema. Et sellel on ütleme, nii positiivse kui negatiivse aspekte ja nii nagu ütleme, Sven Mikser ütles, et ei tohigi mitte mingil juhul, eks ole nagu pea ees rutata, nähes ainult ütleme, head ja positiivsed külge globaliseerumises, vaid tuleb näha ka väga selgelt nii-öelda ohte ja need ohte maandada juhuks, kui tulevad uued sellised kataklüsmid, sest ega kui su rahvastik kasvab pidevalt maailmas globaalselt, siis ega need pandeemiad kuskil ei kao. Koronaviirused andis väga tugeva hea õppetunni kogu maailmale, et see on oht, mis on alati meid varitsenud ja sellest on hoiatatud juba ka varem. Siin 5 või 10 aastat tagasi käis ka Eestis ametkondades läbi see hoiatussenaarium, et see on täiesti reaalne, et võib tulla suur pandeemia mingisuguse viiruse läbi. Ja ka see jää kindlasti tõmmaseks.
No Sven Mikser, minut lõpu mõtteks.
Ja, et kui vaadata, kui tõepoolest Bill Gates ühes oma TED Talkis päris realistlikult manas ette selle, kuidas võib üleilmne siis selline viirusepuhang maailma raputada alustaladeni läbi. Et, ja kahtlemata tuleb tegelda nende ohtude maandamisega. Ohtude maandamine muidugi ei tähenda pööret või püüet siis globaliseerumist ja tehnoloogilist arengut tagasi pöörata. Ja Euroopal kahtlemata on teatud võimalused, et vähemalt Euroopa on suutnud identifitseerida oma kõige suurema väljakutse. See on see, et olla innovatsiooni liider, mida me tegelikult ei ole suutnud olla. Ja kindlasti mõnes mõttes just nimelt see energeetika valdkond on nagu meile peale sunnitud valdkond, sest nende traditsiooniliste energiaressursside poolest me ei ole maailma kõige rikkam paik. Ja siin ütleme nii, et see ühtib kahtlemata ka nende muredega kliimapärast, mis võib olla Euroopa sellist vananematel ja pikaajalise heaoluga harjunud elanikkondadel on rohkem südame peal kui nendel majandustel, kes alles üritavad väljuda võib-olla sellisest naturaalmajanduse faasist ja jõuda moodsesse tarbimismajandusse, kus see majanduskasvu maksimeerimine võib-olla käib prioriteetide reas palju kõrgemal siis mõtlemisest tuleviku peale. Et, aga kahtlemata Euroopal on ka väga tõsiseid väljakutseid, et me näiteks tõepoolest teatud valdkondadest langeme suuremasse sõltuvusse ja osad neist valdkondadest on ka tegelikult vahetult seotud innovatsiooniga. Et see sama 5G Huawei debatt on tegelikult palju suurem, palju sügavam kui ainult küsimus ühest konkreetsest firmast või ühest konkreetsest siis uuest arendusest, et tegemist on tegelikult küsimusega, et kas Euroopa Liit ja mõnes mõttes ka ilmselt Ameerika Ühendriigid, kas me hakkame tulevikus maha jääma üha enam siis nendes tehnoloogia valdkondades, mis määravad kogu muud arengut, seal hulgas majanduslikku arengut.
No nende mõtetega me tänas selle saatele tõmbame ka joone alla, aeg saab lihtsalt otsa, teema on suur ja avar ja kõigi nende juttude juurde me Äripäeva raadios kindlasti tagasi tuleme. Aitäh meie saatekülalistele, aitäh Jaak Madison, aitäh Sven Mikser.
Ja suur aitäh.
Aga head kuulajad, sellega ongi meie saate sari Fookuses Euroopa majandus läbi saanud, mille käigus kaardistasime Euroopa Liidu majanduse väljavaateid erinevate nurkade alt, oleme Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetega rääkinud rohepöördest, sotsiaal- ja tööpoliitikast, digitaalsetest teemadest, pikaajalisest eelarvest, energeetikast, ühenduse tulevikust ja tänases saates vaatlesime siis Euroopa Liitu globaalses konkurentsis teiste majanduslike suurvõimudega. Aga siis kõiki neid saateid muidugi mõista saate järel kuulata Äripäeva raadio äppist ja meie kodulehelt raadio.aripaev.ee. Sari saab otsa, Euroopa Liidu teemad Äripäeva raadios jäävad kindlasti suure tähelepanu alla. Tänane saatejuht Neeme Korv ütleb ka omalt poolt aitäh kõigile kuulajatele. Püsime terved ja kohtume taas!